Citim în această dimineață din Cartea Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 1. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Într-adevăr, s-a făcut un corp. În partea dinainte numită locul sfânt era sfeșnicul, masa, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar din aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din tâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu este încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Amin. Cred că nu numai copiii, dar și noi adulții, cred că dacă n-am citit, am văzut filmul Cronicile din Narnia, inspirat după cărțile Cronicile din Narnia a marelui scriitor englez C.S. Lewis, marele scriitor englez creștin C.S. Lewis. Vă mai aduceți aminte de acei 4 copii, dacă nu mă înșel, care au descoperit un dulap vechi, care pe din afară părea un dulap obișnuit. Un dulap ca oricare alte dulapuri. Însă, după ce au deschis ușile și au intrat în acel dulap, au descoperit acolo o lume întreagă care fusese, care era ascunsă total de ochii lor. Lumea Narniei, a vrăjitoarei albe și aleului Aslan. Nu? Okay. Ceea ce părea pământesc și obișnuit pe din afară, de fapt era un lucru plin de mister pe dinăuntru. Era ceva cu totul și cu totul deosebit. Vechiul popor al lui Israel avea o structură vizibilă care se vedea foarte normală, pe din afară, dar care conținea lucruri, care conținea în interiorul lui lucruri extraordinare, de o mare, mare semnificație. Este vorba, așa cum am citit primele 10 versete din capitolul 9, din Epistola către Evrei, despre cortul întâlnirii, cortul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ca să-l construiască. Iar pe din afară, în exterior, cortul ăsta nu părea cine știe ce. Era un cort mai mare, e adevărat, dar un cort obișnuit. Însă, în interior, acolo erau lucruri absolut deosebite. În interiorul cortului erai confruntat cu lucruri sfinte, adică te întâlneai cu însuși Dumnezeu. Epistola către Evrei a fost scrisă pentru ca să-i avertizeze pe credincioși împotriva reîntoarcerii la vechea religie iudaică. Și pentru ca să susțină punctul de vedere, autorul Epistolei către Evrei compară vechiul legământ cu noul legământ. Și pe acest drum al comparației dintre vechiul legământ și noul legământ, noi, împreună cu cei cu destinatarii originale ai epistolei, ai scrisorii, primim numeroase instrucțiuni și învățături despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, despre viața noastră de credință, toate prin lentilele Vechiului Testament. Toate prin lentilele Vechiului Testament. Evrei, capitolul 9, așadar, zic eu, este un exemplu absolut strălucit, fiindcă, în acest sens, fiindcă autorul ne îndreaptă atenția spre cortul întâlnirii, care este o ilustrație a lucrurilor care vor veni. Așa cum știți, cărțile lui C.S. Lewis, cele care l-au făcut celebru, Narnia în special, prezintă ideile de bază ale creștinismului prin intermediul unor personaje și întâmplări aproape obișnuite. În același fel, cortul întâlnirii din Vechiul Testament conține lucruri care simbolizează adevărurile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. Adevărurile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. Adică arată, printre altele, ce trebuie făcut pentru ca păcătoșii să se poată apropia de Dumnezeu și, de asemenea, exemplifică binecuvântările relației cu Dumnezeu. Evrei, capitolul 9, pomenește două subiecte. Și anume, aranjamentul din interiorul cortului și slujba preoțească care se desfășura în cort. Și autorul începe capitolul 9 cu cortul întâlnirii, pe care în versetul 1 îl numește un locaș pământesc. Locașul pământesc al Vechiului Legământ, în contrast cu locașul ceresc al Noului Legământ. Iar versetul 8 din capitolul 9 ne spune că atâta vreme cât acest locaș pământesc stă în picioare, accesul la Dumnezeu este blocat. Câtă vreme acest locaș pământesc, numit cortul întâlnirii, stă în picioare, drumul înspre Dumnezeu este barat, este blocat. Acest lucru stă într-un contrast puternic cu calea, așa cum spunea autorul epistolei către evrei, cu calea deschisă și vie spre Dumnezeu, oferită de jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu privire la aranjamentul din interiorul cortului întâlnirii, de la versetul 1 până la versetul 5, mi se reamintesc faptul că cortul era format din două camere separate. De fapt, erau trei zone, am putea să spunem, în cortul întâlnirii, dacă numărăm și curtea exterioară. Curtea cuprindea un altar pe care se aduceau jertfele și un bazin sau un lighean foarte mare în care dădea ramă, în care se spălau preoții. Imediat după ce se termina această curte, urma o perdea, urma prima cameră pe care autorul epistolei o numește locul sfânt sau, în Vechiul Testament, se numește sfânta. Era o cameră de formă dreptunghiulară, lungă de 20 de coți, lată de 10 și înaltă de 10, adică aproximativ 9 metri pe 4 jumate și înaltă de 4 jumate. Cam asta este mărimea în metri de astăzi, după cum este descris această cameră în Exod, capitolul 26. Și autorul epistolei către evrei reamintește cititorilor săi că mobilierul și obiectele care se aflau în această cameră sunt extrem de importante. Ele sunt descrise de altfel și în cartea Exod și în cartea Levitic și sunt următoarele. Un sfeșnic, copii, știți care e următorul obiect din sfânta? Era un sfeșnic, asta înseamnă ca un fel de candelabru, care avea 7 brațe, unul la mijloc, 3 în stânga, 3 în dreapta. Evreii îl numesc menora. Și după sfeșnicul ăla, sau lângă el, în fața lui, pe partea cealaltă, cum era? Ce era acolo? Dacă aici era sfeșnicul, în partea asta ce era? Știți? Care? Nu. A doua cameră se intre pe acolo. În partea asta la aici. Mai era un obiect. Nu. Ăla e în Sfânta Sfintelor. Suntem în prima cameră, nu în a doua. Era o masă. Dacă v-ați fi uitat în Biblie, aș fi știut să răspundeți la toate întrebările mele, că numai ce am citit asta. Era o masă cu, așa se numește, masa pentru pâinile de punere înaintea Domnului. Și mai era sfeșnicul, masa și în capăt, la intrarea spre a doua cameră, mai era un altar pe care se ardea tămâie. Era un altar mic, din aur, pe care se punea tămâie și care ardea tot timpul înaintea lui Dumnezeu. Sfeșnicul, așa cum v-am spus, se mai numea și menora, avea 7 brațe, câte 3 de fiecare parte, după cum citim la Exod, capitolul 25, și preoții aveau datoria să țină aprinse toate aceste lumini, alimentându-le cu ulei, ca să lumineze în continuu. Sfeșnicul n-avea voie să se stingă niciodată. Tot timpul trebuia să fie aprins. Următorul obiect, cum am spus, era masa cu pâinile, numită astfel o poruncă dată de Dumnezeu în Exod 25:30, unde zice Dumnezeu așa, să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea mea. Sfeșnicul, și de partea asta la altă era masa cu pâinile, și ele trebuiau să fie necurmate înaintea lui Dumnezeu, simbolizat de lumina sfeșnicului. 12 pâini erau așezate pe masa aceea, la fiecare sabat, pentru ca să fie mâncate numai de preoți, de cei care slujeau în cortul întâlnirii. Și în final, cum am spus, capăt, era altarul tămâierii, care era așezat chiar în fața unei perdele foarte groase, care despărțea, care separa sfânta, prima cameră, de sfânta sfintelor, a doua cameră. Exod, capitolul 30, primele 6 versete. Și în fiecare seară și în fiecare dimineață, când preoții intrau în acel loc sfânt ca să alimenteze sfeșnicul cu ulei, ei împrospătau și tămâia de pe altar. Și Vechiul Testament spune clar că acest altar era așezat în sfânta, nu în sfânta sfintelor, însă autorul Epistole către Evrei, în versetul 4 din capitolul 9, leagă acest altar de Sfânta Sfintelor din pricina rolului vital al norului de tămâie care acoperea pe Marele Preot când intra în Sfânta Sfintelor dincolo de perdea în ziua ispășirii. Însă autorul Epistolei spune că nu-l interesează aceste detalii. Eu le-am spus astea doar ca să ne aducem aminte. Autorul zice, nu mă interesează detaliile astea, pentru că citim în versetul 5 în felul următor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Totuși, noi o să facem câteva observații generale, pentru că locul acela sfânt era locul unde preoții aveau părtășie cu Dumnezeu în numele și folosul poporului simbolizat de cele 12 pâini. 12 pâini pe masă, 12 seminții ale lui Israel și pâinile acelea erau mâncate de către preoți. Lumina de la sfeșnic reprezenta revelația, descoperirea lui Dumnezeu, prezența lui iluminatoare, iar altarul tămâierii din capăt simbolizează rugăciunile poporului lui Dumnezeu. De asemenea, mai putem vedea felul în care aceste simboluri din cortul întâlnirii arată spre Iisus Hristos. Sigur că sunt multe pasaje care s-ar lega de toate aceste lucruri, am să citesc doar două. Primul capitol al Evangheliei după Ioan ne spune în felul următor. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Iar la Ioan capitolul 6, Iisus hrănește mulțimile cu doar câteva pâini, iar apoi, în capitolul 6 cu versetul 35, Domnul Iisus spune în felul următor. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. În mod asemănător, rugăciunile și mijlocirea Domnului Iisus Hristos ne susțin și astăzi, în prezența lui Dumnezeu, lucru subliniat cu mare putere de către autorul Epistolei către Evrei. Și întreaga imagine este rezumată în Ioan capitolul 1 cu versetul 14, unde apostolul scrie în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit sau a cortuit și a pus cortul, a campat printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca a singurului născut din Tatăl. În Hristos, așadar, avem părtășie cu Dumnezeu, așa cum vechii preoți ai Israelului aveau părtășie cu Dumnezeu în și prin mijlocirea cortului întâlnirii. Însă, în punctul acesta trebuie să spunem câteva lucruri extrem de importante. Pentru că există o diferență foarte mare între părtășia cu Dumnezeu din cortul întâlnirii și părtășia noastră cu Dumnezeu prin Hristos. Și acest lucru este propus în versetul 3 din capitolul 9, unde citim în felul următor. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor. Preoții slujeau în prezența lui Dumnezeu, într-un fel limitat, prin obiectele simbolice care se aflau în acea încăpere, în prima încăpere. Însă Dumnezeu, așa cum ai spus Lois, locuia dincolo, în camera a doua, în ultima cameră, care era despărțită de prima cameră printr-o perdea foarte groasă. Și această cameră ultimă, interioară a cortului întâlnirii, se numea Sfânta Sfintelor și, interesant, avea formă de cub. 4,5 metri de lungă, 4,5 metri de lată și 4,5 metri de înaltă. Cubul este simbolul perfecțiunii în acest caz. Și autorul epistolei ne descrie și această cameră. În acest loc preasfânt, spune că era așezat chivotul mărturiei, care nu era altceva decât o cutie dreptunghiulară, acoperită cu aur, toată era acoperită cu aur, și acolo pe acel chivot era așezat scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Deasupra acestui chivot stăteau doi heruvimi sau doi îngeri făcuți din aur. Înăuntru, în chivotul mărturiei, în cutia asta de aur, se aflau cele două table de piatră cu cele 10 porunci scrise de degetul lui Dumnezeu. De asemenea, se mai afla și un vas cu mana pe care au mâncat-o evreii în pustie, în timpul pribegiei lor de 40 de ani, și cu toianul lui Aron. Astea erau cele trei obiecte care se aflau în chivotul mărturiei. Însă autorul nu se concentrează numai asupra acestor obiecte, ci și asupra ceea ce se întâmpla în acea cameră. În mod normal, citim la versetul 6, preoții intrau să facă slujbă în prima încăpere, în sfânta, ca să-L slujească pe Dumnezeu. Dar citim la versetul 7 în felul următor. Dar în partea a doua, adică în a doua cameră, intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Adică, în fiecare zi preoții intrau în locul sfânt ca să-L slujească pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu și să aibă un fel de părtășie indirectă cu Dumnezeu înaintea sfeșnicului și înaintea mesei cu pâinile pentru punerea înainte și altarului tămâielii. Preoții puteau să intre doar în această primă încăpere și să se închine lui Dumnezeu. Iar obiectul cheie, aș putea să spun, care ne privește pe noi în această dimineață, din această cameră, era perdeaua care despărțea prima cameră de a doua cameră. Perdeaua groasă care stătea între preot și prezența lui Dumnezeu din Sfânta Sfintelor. De fiecare dată când se aflau în prima încăpere în Sfânta, preoții aveau mare grijă la două lucruri. În primul rând, la prezența Dumnezeului cel Sfânt, aflat imediat după perdea, în a doua încăpere, și la bariera care îi împiedica să vadă și să intre în Sfânta Sfintelor. Nimeni n-avea voie să intre acolo, pentru că acolo era locașul prezenței lui Dumnezeu, numai marele preot, odată pe an. Și un comentator spune în felul următor. Această perdea era un simbol al separării dintre Dumnezeul cel Sfânt și omul păcătos. Ei doi, omul păcătos și Dumnezeul cel Sfânt, nu pot locui la oaltă nicio clipă. Dumnezeu este separat în camera Lui, iar oamenii pot să se apropie de El până la prima cameră. Cortul întâlnirii exprimă așadar unirea acestor două adevăruri, care aparent sunt în conflict. Dumnezeu îl cheamă pe om ca să vină la El. Dumnezeu îl cheamă pe el ca să îi se închine. Dumnezeu îl cheamă pe om ca să-L slujească. Dar totuși, omul nu se poate apropia foarte mult pentru că există o perdea care îl împiedică, care îl ține la distanță. Dragostea lui Dumnezeu întotdeauna îl cheamă pe om să vină aproape de El. Neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu întotdeauna le țin la distanță. Neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu ne împing și nu ne lasă să ne apropiem de El, pe noi, niște ființe necurate. cel sfânt, Dumnezeu cel sfânt, poruncește Israelului, amintiți-vă de Exodus, ajunge curând la el. Dumnezeu i-a poruncit Israelului, prin Moise, să-i construiască o casă, un locaș, un cort. Însă i-a interzis Israelului să intre în prezența lui, în Sfânta Sfintă. Și această tensiune frustrantă era alinată, era potolită o singură zi pe an. De ziua ispășirii, când marele preot intra în prezența lui Dumnezeu și versetul 7 spune că numai el, numai marele preot intra, doar o zi pe an și numai cu sângele jertfei ca să acopere păcatele lui și păcatele poporului. Departe de a minimaliza separarea dintre Dumnezeu cel Sfânt și poporul nesfânt, această singură zi din an sublinia mult mai multe lucruri. Ziua ispășirii proclama faptul că, în mod normal, calea de a ajunge la Dumnezeu era blocată. Calea de a ajunge la Dumnezeu avea o barieră. Nu puteai trece. Perdeaua aceea nu te lăsa să treci dincolo. Însă, ziua ispășirii, sau Yom Kippurul, arăta înainte spre o altă zi, o zi în care acea cale avea să fie deschisă, după cum citim la Evrei, capitolul 9, cu versetul 8. Prin aceasta, zice autorul Epistolei către Evrei, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Sistemul de închinare din cortul întâlnirii, pe de o parte arăta spre intenția lui Dumnezeu de a avea părtășie cu poporul lui, dar pe de altă parte arăta că drumul spre Dumnezeu nu era încă deschis. Expresia cheie este nu era încă. Astfel este rezumată întreaga religie a Vechiului Testament. Nu, calea spre Dumnezeu nu era deschisă. Calea spre Dumnezeu era închisă. Dar nu era doar închisă, sau pur și simplu închisă, ci nu era încă deschisă. Până când va veni vremea lui Iisus Hristos. Și autorul Epistolei către Evrei vede cele două încăperi ale cortului întâlnirii ca fiind două afirmații categorice cu privire la închinarea și viața din cele două legăminte. Autorul Epistolei către Evrei vede cele două încăperi ale cortului întâlnirii ca fiind două afirmații clare despre închinarea și viața din cele două legăminte. Viața în Vechiul Legământ era în prima încăpere. Viața în Vechiul Legământ era doar în Sfânta, locul sfânt. Preoții erau chemați acolo ca să-L slujească pe Dumnezeu. Aveau o relație indirectă, mediată cu Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau direct pe Dumnezeu. N-aveau voie să se apropie. Nu puteau intra acolo. Nu-L puteau cunoaște din pricina păcatului, care era acoperit temporar, dar nu era îndepărtat încă cu totul. Și an după an, marele preot venea cu sângele jertfei înaintea lui Dumnezeu, pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu fie respins. Dar în prezența directă și nemijlocită a lui Dumnezeu, tot nu putea să stea. Într-un contrast extrem de puternic cu această viață din Vechiul Legământ, este viața din Noul Legământ, care este simbolizată de Sfânta Sfintelor. A doua încăpere. Prin însă sângele său, sângele Noului Legământ, Iisus Hristos face ceea ce n-a făcut Vechiul Testament și Vechiul Legământ. În Hristos este deschisă calea spre Sfânta Sfintelor și prin credința în Hristos intrăm în părtășie directă cu Dumnezeu. Noul Testament ne amintește că în ziua în care a murit Iisus Hristos, ce s-a întâmplat la templu? Știu copiii să-mi spună? Ce s-a făcut? S-a rupt perdeaua. Perdeaua aia care despărțea prima încăpere de a doua încăpere, s-a rupt. Citim asta la Evanghelia după Matei, de la capitolul 27 cu versetul 51. Și îndată, zice, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Vă dați seama cât de mirați au fost preoții care slujeau acolo în templu? Era slujbă la templu. Era serviciu divin. Și dintr-o dată s-au trezit că perdeaua, care de sute de ani stătea bine mersi acolo, dintr-o dată s-a rupt de sus până jos. Slujeau preoții aceștia în templu când Fiul lui Dumnezeu a murit, când a plătit datoria păcatului nostru, când și-a vărsat sângele pentru fiecare dintre noi, sângele pe care îl va prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea noastră. Și printr-o intervenție divină, supranaturală, Sfânta Sfintelor, ultima cameră, acolo unde locuia Dumnezeu, s-a deschis, arătând că prin credința în Iisus Hristos, credincioșii pot să aibă părtășie directă cu Dumnezeu. Nu mai suntem consemnați să avem o formă exterioară ca a Israelului, dar fără o realitate interioară. În Iisus Hristos avem acces direct la Tatăl. Putem veni înaintea Lui fără teamă, fiindcă vina noastră a fost îndepărtată, pentru că datoria a fost plătită pe deplin. Și dorința lui Dumnezeu de a ne chema la părtășie cu El, și nu doar la o slujire, ca pe vremea Israelului, s-a împlinit prin sângele prețios al lui Iisus Hristos. Versetul 8 spune, din capitolul 9 din Evrei, spune că Duhul Sfânt arăta lucrul acesta. Duhul Sfânt arăta aceasta. La prima citire, am putea crede că este vorba despre rolul Duhului Sfânt în inspirația Scripturii. Autorul către Evrei vorbește de două ori despre acest rol extraordinar, în capitolul 3 cu 7 și în capitolul 10 cu 15, dar nu-i cazul și aici. Nu este nicio citare din Vechiul Testament, ci, pe de-o parte, ne amintim că vechiul cort arăta că drumul era blocat, fiindcă perdeaua îi ținea departe pe preoți de Sfânta Sfintelor. Iar acum, zice autorul epistolei către Evrei, Duhul Sfânt arată că drumul spre Dumnezeu s-a deschis. Că drumul spre părtășia directă cu Dumnezeu este deschis. Iar legătura dintre Duhul Sfânt și Sfânta Sfintelor este și ea, zic eu, intenționată. Caracterul Duhului Sfânt este specific acestei încăperi. Sfânta Sfintelor este Duh Sfânt, care locuiește în Sfânta Sfintelor. Și în plus ne reamintim de faptul că cortul în care a intrat Iisus Hristos cu sângele Său a fost cortul din cer, nu cortul sau locașul pământesc. Iar versetul 11 merge mai departe, spunând că este cortul acela mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de mâini, adică nu este din zidirea, din creația aceasta. Hristos a murit, Hristos a fost înviat din morți și acum este înălțat la cer. Iar acolo, Iisus Hristos a prezentat sângele Său lui Dumnezeu, așa cum marele preot al Israelului prezenta sângele jertfei la scaunul îndurării din Sfânta Sfintelor. Și bineînțeles că toată lumea se întreabă, bun, după ce Iisus Hristos s-a urcat la cer cu sângele Lui, l-a prezentat înaintea Tatălui, ce urmează după asta? Ce s-a întâmplat după? Hristos a murit, a fost înviat, s-a ridicat la cer, la fel ca și marele preot al vechiului legământ, a prezentat înaintea lui Dumnezeu sângele Său și după aceea ce s-a întâmplat? Răspunsul Scripturii este cincizecimea. Asta s-a întâmplat după aceea. Iisus Hristos a mers la cer, ca marele nostru preot, a oferit sângele Său odată pentru totdeauna și apoi a trimis în lume Duhul Sfânt. A trimis Duhul Său cel Sfânt, împlinind în felul acesta o veche promisiune. Și Galateni, capitolul 3, de la versetul 13, rezumă toată povestea asta în felul următor. Hristos, zice, ne-a răscumpărat din blestemul legii. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În vechiul legământ, Dumnezeu a scris legea Lui, așa cum ne-am amintit. Pe ce a scris legea? Pe table de piatră. Dumnezeu a scris în vechiul legământ legea Lui pe table de piatră. În noul legământ, Dumnezeu a scris prin Duhul Sfânt legea Lui în inimile fiecăruia dintre noi credincioși. Și ideea versetului 8 este că lucrarea Duhului Sfânt dovedește că avem acces la Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Hristos a îndepărtat perdeaua și ne-a câștigat accesul liber la Dumnezeu prin sângele Său. Iar acum trimite Duhul Său cel Sfânt ca să ne lumineze ochii noștri, să ne înnoiască inima fiecăruia dintre noi, astfel ca să putem avea părtășie cu Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt a putut să scrie apostolul Ioan că părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că avem acces nerestricționat la Dumnezeu, Tatăl, prin credința în Iisus Hristos. Din cauza lucrării încheiate a lui Iisus Hristos, păcatele noastre nu le mai țin departe de Dumnezeu cel Sfânt. Da, păcatele, e adevărat, încă ne mai afectează. De exemplu, ne vor împiedica să ne bucurăm de părtășie totală cu Dumnezeu. Să avem acea bucurie extraordinară. Însă accesul nostru la Dumnezeu este asigurat veșnic prin Iisus Hristos, din pricina lucrării suficiente și încheiate a lui Iisus Hristos. Iar Duhul lui Dumnezeu de acum lucrează în inima fiecăruia dintre noi, în interiorul nostru, amintindu-ne că suntem în părtășie cu Dumnezeu și ne dă cunoștința Harului Său, așa cum explică de altfel Apostolul Pavel la Romani capitolul 8. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani capitolul 8, de la versetul 14. Și în acest punct aș vrea să mă opresc și să spun câteva cuvinte despre o eroare, ca să mă exprim elegant, pe care o fac mulți creștini care văd în cortul întâlnirii două etape ale vieții creștine. Există, spune această teorie, există anumiți creștini selectați. Există anumiți creștini speciali care duc o viață spirituală superioară, înaltă. Aceștia mai sunt numiți și creștini spirituali, ei locuind în a doua încăpere, în Sfânta Sfintelor. Creștinii spirituali. Și mai sunt o altă categorie, a doua categorie de credincioși, de creștini, numiți creștini carnali sau creștini firești, și ei cunosc doar prima încăpere, bineînțeles, la distanță de Dumnezeu. Și un mare cărturar din secolul XIX, pe care îl citesc de foarte multe ori în predicile mele și îl citesc, a cărui comentariu pe Romani, de exemplu, cred că este unul dintre cele mai strălucite care s-au scris vreodată, Andrew Murray, susține și el această perspectivă greșită și am să vă redau cu cuvintele lui despre ce-i vorba. Cele două compartimente, spune Andrew Murray, cele două compartimente ale cortului întâlnirii reprezintă două grade de apropiere de Dumnezeu, două dispensații ale Harului lui Dumnezeu sau două etape ale vieții creștine, una de jos, începătoare, și una superioară, spirituală. Mulți credincioși, spune el, nu intră niciodată în Sfânta Sfintelor, în prezența directă a lui Dumnezeu. Ei rămân în încăperea exterioară. Văd altarul, primesc iertarea de păcate, intră în slujirea lui Dumnezeu, caută să facă voia lui Dumnezeu, însă bucuria prezenței sale ca moștenirea lor le este străină. Am încheiat citatul. Cred că cuvintele acestea, chiar dacă nu sub forma asta, dar ideile astea, ne-au cercetat pe mulți dintre noi într-un anumit moment al vieții creștine sau încă poate suntem sub influența unei astfel de gândiri. Și bineînțeles că aceste cuvinte sună ca un argument extrem de plauzibil, fiindcă știm și din experiența proprie că există diferite grade de avansare, de înaintare în viața creștină. Nu-i așa? Există grade de maturitate. Experiența arată că mulți creștini nu manifestă bucuria creștină așa cum ar trebui, așa cum o găsim descrisă pe paginile Scripturii și cum o vedem atât de bine oglindită pe fața multor creștini. Dar aș vrea să vă aduc aminte că nu despre asta e vorba la Evrei și, de asemenea, că Sfânta Scriptură nu menționează niciunde o astfel de teorie în două etape. De aici, din acest punct, s-a născut mișcarea faimoasă în Anglia, care a fost importată și la noi de către Iosif Zon, numită mișcarea de sfințire Keswick, sau Keswick. Contrastul din pasajul nostru Nu este, dragii mei, între două tipuri de creștini. Unul inferior și unul superior. Un creștin de jos și un creștin superior, care trăiește în sferele înalte ale spiritualității, ci contrastul este între vechiul legământ și noul legământ. În timp ce primul corp, locașul pământesc, și sistemul religios al vechiului legământ erau încă în vigoare, calea spre Dumnezeu, zice autorul epistolei către evrei, nu era deschisă. Iar acum, în Hristos, calea aceasta este deschisă. Ideea din evrei este că eșecul de a ne muta de la vechiul legământ la noul legământ nu implică o mântuire de clasa a doua, ci mai degrabă implică lipsa totală a mântuirii. Amintiți-vă de cuvintele din Evrei 2:13, unde spune: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Învățătura aceasta despre o viață creștină, care a apărut în urmă cu 20 de ani și pe plaiurile neolitice românești, învățătura aceasta despre o viață creștină înaltă sau superioară și în care se vorbește despre creștini firești sau creștini carnali, este o eroare, pentru că aici nu e vorba de niciun fel de creștinism. A trăi în sfera Duhului Sfânt, dar să n-ai nici o dovadă a prezenței sfințitoare a lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, să n-ai nicio plăcere în relația ta cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu înseamnă că ești creștin slab, înseamnă că nu ești creștin deloc. Înseamnă că habar n-ai ce înseamnă creștinism, harul lui Dumnezeu și naștere din nou. Nu te odihnești în lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Nu știi nimic despre prezența sfințitoare a Duhului Sfânt, care schimbă inima, îți modelează sentimentele, te luminează în mintea ta cu Evanghelia lui Hristos. Înseamnă că nu ești mântuit de fel. Pe de altă parte, oricine care a venit în prezența lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și cunoaște această lucrare interioară a Duhului Sfânt, dar se vede slab, dar se vede păcătos, dar se vede șters în lupta cu păcatul, aș vrea să vă spun că nu e un creștin de clasa a doua, ci un creștin normal. Nu e un creștin de clasa a doua, care, vezi, Doamne, n-are experiențe atât de spirituale ca și nu știu care și nu știu care, sau cum o citi nu știu unde. În Watchmanii sau eu mai știu ce alți autori interesanți. Nu. Nu, nu, nu. Este un astfel de om care simte în stomacul lui, în mintea lui, în voința lui, în toată fibra ființei și personalității sale, lupta cu păcatul, este un creștin normal. Asta este normalitatea în viața creștină. Nu există, dragii mei, creștini care să nu se lupte cu anumite aspecte ale păcatului. Vă aduc aminte numai de pasajul din 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8. Și nu există ca un astfel de creștin să nu fie zilnic dependent de harul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de felul în care apostolul Pavel se descrie pe sine. La Filipeni, capitolul 3, cu versetul 12. Zice așa Pavel acolo: nu că am și câștigat premiul, sau că am ajuns desăvârșit, după cum spun cei de la mișcarea Keswick și alții, dar alerg înainte, zice Pavel, alerg, mă lupt, încă am acel semn de circulație care spune drumul lucru. Încă am în viața mea acel semn de circulație. Alerg înainte, căutând să-l apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Mai avem așadar multe lucruri de care să ne bucurăm, pe care să le apucăm. Mai avem încă mult de gustat în privința puterii și a vieții în Iisus Hristos. Mult mai multe decât cunoaștem în acest moment. Bineînțeles. Apostolul Pavel zice: mă lupt. Apostolul Pavel zice: încă n-am ajuns de săvârșit. Spre deosebire de toți cei care propagă o astfel de mișcare de sfințire, care spune: în momentul nașterii din nou, ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, e adevărat, dar apoi urmează o a doua experiență sfințitoare cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În englezește, că e foarte renumită, se numește The Second Touch of the Holy Spirit. A doua atingere cu Duhul Sfânt. Și după această a doua atingere, care este extrem de frecvent în bisericile penticostale și carismatice, ajunge la un platou de săvârșirea. Și odată ajuns acolo, poți să zici: wow, am ajuns. Apostolul Pavel zice: nu știu de unde ați scos doctrina asta, pentru că zice: nu că am și câștigat premiul, sau cam și ajuns desăvârșit. Un platou de unde nu mai e nicio problemă. Nu mai e nicio frământare, nu te mai lupți cu niciun păcat, nu mai există absolut nicio problemă în viața ta. Dragii mei, o astfel de gândire, care a venit la noi sau vine la fiecare dintre noi sub diferite forme, nu este în acord cu Sfânta Scriptură. De aceea, această învățătură despre creștinul de clasa întâi este greșită în ambele părți ale ecuației. Nu există creștin firesc care să nu fi trecut dincolo de perdeaua despre care e vorba în Evrei, capitolul 9, într-o relație personală cu Dumnezeu. O astfel de persoană nu-i creștin deloc. Tot așa cum nu există nici creștini spirituali, pentru care să nu mai existe bătălie spirituală cu păcatul în această viață, care să fie ajuns la stadiul de sfințenie desăvârșită, când nu mai avem absolut nicio problemă. Într-adevăr, așteptările unei astfel de perioade pot fi vătămătoare pentru viața creștină, fiindcă lupta aceasta cu păcatul și cu slăbiciunea nu se însemne că nu am ajuns creștini. Mai degrabă sunt realități, zic eu, ale vieții de această parte a cerului, o viață pe care o trăim prin credință, în timp ce puterea lui Dumnezeu, așa cum zice Pavel, se desăvârșește în slăbiciunile noastre, la 2 Corinteni, capitolul 12. Dacă putem spune ceva despre creștinii, așa zis, firești, atunci trebuie să spun că cuvântul acesta firesc înseamnă ceva care ține de trupul omenesc, așa cum se descrie de altfel și Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 2, cu versetul 20. Și viața pe care o trăiesc acum în trup. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În loc să umblăm, să căutăm, să ne străduim, să trăim o viață creștină înaltă sau superioară, un platou al desăvârșirii unde să ajungem, chemarea noastră este de a crește zilnic în har, în timp ce învățăm tot mai mult și mai mult să credem și să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru și al mântuirii noastre. Versetele 9 și 10 completează turul locașului pământesc și al sistemului religios legat de acest corp. Zice la Evrei 9:9: aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la o desăvârșire cerută de cugetul lui. Ca și păcătoși, și asta este experiența tuturor copiilor lui Dumnezeu, avem o conștiință interioară a vinovăției noastre care ne ține departe de Dumnezeu. Orice om, uitați-vă când intră în biserică, în oricare biserică, uitați-vă pe bulevard când intră în catedrală sau în catedrala ortodoxă sau în cea catolică, orice om automat își pleacă capul și se umilește, se ghemuiește cumva în el însuși când intră acolo, pentru că crede că e prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există acest sentiment profund al vinovăției care vine din conștiința noastră, vinovăției noastre în fața unui Dumnezeu sfânt. Păcatul a avut acest efect în grădina Eden, atunci când Adam și Eva au fugit de vocea lui Dumnezeu, și are exact același efect și asupra noastră în zilele de astăzi. Și asta a fost marea problemă a vechiului legământ. Perdeaua din cortul întâlnirii era o barieră ridicată de Dumnezeu. Însă mai există o barieră. Știindu-ne vina, ridicăm în mod natural această barieră împotriva lui Dumnezeu, ne temem să ne apropiem de prezența lui Dumnezeu, suntem înspăimântați de sfințenia lui Dumnezeu, nu vrem să fim văzuți cu păcatele noastre. Jertfele din Vechiul Testament, zice la 9:9, nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui sau de conștiința lui. Acestea, ca și celelalte ritualuri exterioare, legi cu privire la mâncare și la băutură și alte ceremonialuri exterioare, ridică o barieră, cum spuneam, în fiecare dintre noi. Asta e ideea din versetul 10, care vorbește despre porunci pământești date, ca toate cele privitoare la băuturi, mâncăruri, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare, sau unele traduceri zic, până la o vreme de reformare. Până va veni vremea unei noi rânduieli, vremea aceea care a fost întrezărită de Ieremia în capitolul 8, când vorbește despre noul legământ, Evrei capitolul 8, Ieremia 31, mă iertați, acolo era vorba despre o prezentare exterioară a unei realități interioare care încă nu era prezentă. Israeliții puteau să jertfească animale zi de zi și au făcut-o. Fără la conștiința lor, cugetul lor, cum zice la evrei, să fie curățit cu adevărat. Fără să aibă acea pace a apropierii lor cu Dumnezeu în sfințenia lui. Și până când nu se va întâmpla lucrul acesta, nu putea să fie vorba despre părtășie între Dumnezeu și poporul lui. Bariera aceasta efectivă care oprește pe om să ajungă la Dumnezeu este una interioară și nu este materială. Ea există în conștiința noastră. Doar atunci când cugetul este curățit și eliberat, omul poate să se apropie de Dumnezeu fără rezerve și să-L slujească cu adevărat. Când preoții din Vechiul Testament se apropiau de prezența lui Dumnezeu în cort, și ei se temeau la fel ca și noi, fiindcă Dumnezeu știau și ei să uită la inimă. Poți să vii îmbrăcat frumos, poți să vii cu Biblia sub braț și cu cartea de cântări sub celălalt braț, poți să cânti foarte frumos. Fiecare dintre noi știm că Dumnezeu se uită la inimă. Are un instrument, nu știu cum se numește, care vede în inima noastră. Vede motivațiile noastre cele mai profunde. Și fără o inimă nouă, fără o conștiință sau un cuget curățit, omul nu se poate apropia de Dumnezeu. Și lucrul cel, sau dovada cea mai extraordinară a acestui lucru, a avut loc la Ierusalim după moartea lui Iisus Hristos. Am văzut că imediat după moartea lui, după moartea lui Hristos, marea perdea de la templu s-a rupt în două, lăsând liber drumul, accesul spre Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată ce au făcut preoții după asta? Ce au făcut preoții după ce perdea de la templu s-a rupt? Au intrat în prezența lui Dumnezeu pe calea deschisă și nouă, care le-a fost deschisă de însuși Dumnezeu prin intervenție divină? L-au privit pe Iisus Hristos ca fiind în sfârșit mielul adevărat de Paște, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nici vorbă. Nici vorbă, ci au luat perdeaua și au cusut-o la loc. Au luat cele două bucăți și le-au cusut la loc. Cu mâna lor au restabilit bariera pe care Dumnezeu însuși, prin intervenție divină, a înlăturat-o. Ce simbol mai mare al faptului că vechiul legământ nu putea duce pe păcătoși la Dumnezeu, ne mai trebuie. Decât acest gest extraordinar, oamenii au pus bariera în loc. Și au zis, nu ne interesează. Însă, dragii mei, Iisus Hristos a făcut ceea ce jertfele vechiului legământ n-au putut să facă. N-a acoperit păcatele noastre cum au făcut jertfele din Vechiul Testament, ci le-a luat aceste păcate asupra Lui, înlăturându-le prin moartea Lui de pe cruce. Și asta spune și Apostolul Pavel. Zice, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. De aceea Apostolul Pavel zice, nimeni dar să nu vă judece. Coloseni capitolul 2, de la versetul 13 până la 16. Astfel a fost îndepărtată bariera interioară care nu ne lăsa să ne apropiem de Dumnezeu. Evrei capitolul 9 spune că ceea ce vechile rânduieli n-au putut face, a făcut Iisus prin moartea Lui. Desăvârșirea, curățirea cugetului. Și odată eram vinovați înaintea lui Dumnezeu, ostil față de Dumnezeu în gândirea noastră, în voință, în sentimente, dar acum, zice, suntem apropiați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt care aplică sângele curățitor al lui Hristos pe sufletul fiecăruia dintre noi. Aceasta este calea lui Dumnezeu de a ne trece dincolo de perdeaua care s-a rupt în părtășie cu Sine în Hristos Iisus. Bazându-ne pe dragostea Lui pentru noi, curățiți fiind pe dinăuntru de lucrarea mântuitoare a lui Hristos, ne apropiem de Dumnezeu, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să avem părtășie cu Dumnezeu ca și popor al Său răscumpărat. Amintiți-vă de Ioan capitolul 14 despre acea conversație pe care Domnul Iisus a avut-o cu ucenicii săi în noaptea în care a fost arestat. Le-a vorbit la un moment dat despre iminenta lui plecare la cer. La care Toma zice, Doamne, cumva mira. Nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? De unde să știm lucrul ăsta? Dar dacă Tom ar fi înțeles ceva mai bine și ar fi dat seama de măreția acea afirmație făcută de Iisus Hristos, pentru că Iisus urma să plece la Dumnezeu, făcând ceea ce preoții din Vechiul Testament au prefigurat timid într-o singură zi pe an de Yom Kippur, când se apropiau de Dumnezeu în ziua ispășirii. Iisus le-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Ăsta este drumul spre Dumnezeu. Iisus, cu sângele Lui, este calea de la Sfânta, din Vechiul Legământ, în Sfânta Sfintelor, în Noul Legământ. Spre asta arată închinarea Vechiului Testament, ca adevărata jertfă, ca adevăratul preot, va deschide drumul prin perdeaua din locașul prezenței lui Dumnezeu. Asta a fost intenția lui Dumnezeu încă de la început, când a spus, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Dumnezeu a chemat pe poporul său la sine prin cortul întâlnirii, însă păcatul a blocat accesul. Iisus a deschis calea însă, îndepărtând bariera vinei, îndepărtând mânia sfântă a lui Dumnezeu față de păcat, murind pe cruce în locul nostru. Și apoi a promis că va trimite dragostea lui față de noi, îndepărtând și bariera interioară, ca să ne facă să venim, să dorim să ne întoarcem la Dumnezeu. Așa că se pune o singură întrebare la sfârșitul acestei dimineți. Ce te împiedică să vii la Dumnezeu? Sentimentul vinovăției? Sentimentul că ești murdar? Sentimentul că te simți extrem de incomod în prezența lui Dumnezeu? Dacă da, atunci Iisus Hristos este calea lui Dumnezeu spre tine și calea ta înspre Dumnezeu. Iată, zice la Zaharia, că îndepărtezi de la tine nelegiuirea. Asta spune Iisus Hristos vărsându-și sângele pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Iar acum, prin Duhul Sfânt, El ne cheamă pe fiecare la părtășie cu El. Vremea acestei noi rânduieli a venit prin lucrarea lui Iisus Hristos. Odată, așa cum am citit în Efeseni, am fost un păcătos oprit de a veni în prezența lui Dumnezeu și fără voință sau fără dorință de a veni înaintea lui Dumnezeu. Însă prin credința în Iisus Hristos, ceea ce Apostolul Pavel a scris, este foarte adevărat. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. La 1 Corinteni, capitolul 6, 19. Și prin credința în Iisus Hristos, suntem liberi ca să ne închinăm și să trăim înaintea lui Dumnezeu ca și copii ai Săi, acum și pentru veci de veci, până când ne vom întâlni cu El. Aceasta este vestea bună a lucrării extraordinare înfăptuite de Iisus Hristos, Marele nostru preot. Acesta este contrastul dintre viața din Vechiul Legământ și viața pe care o trăim noi creștinii, relația aceasta nouă cu Dumnezeu pe care o trăim în Noul Legământ. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi. Amin.